Φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλή εβδομάδα και καλό μήνα επίσης σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο που καθημερινά σας κρατάει συντροφιά και παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Δευτέρα σήμερα 2 Οκτωβρίου, στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Accept, το σπουδαίο αυτό γερμανικό heavy metal συγκρότημα που σχηματίστηκε στην πόλη Σόλιγκεν της Δυτικής Γερμανίας το 1976. Παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, με κάποια της σποραδικά διαλύματα στη μουσική τους πορεία. 16 τα albums που έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς θα ακούσουμε το 12ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Blood of the Nations, το οποίο κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου του 2010. Λοιπόν, ας πάρουμε μια πρώτη γεύση από τους Accept, φίλες και φίλοι, και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από τους Accept, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στο Μεσολόγγι, σε κρεοπωλείο που βρήκε τραγικό θάνατο μια 50χρονη εργαζόμενη. Πήγε να καθαρίσει μηχανή που κόβει κρέας κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Αρχικά εγκλωβίστηκε το κεφάλι της, ενώ στη συνέχεια διαμελίστηκε μπροστά μάλιστα στα μάτια της νεαρής κόρης της. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία, το ΕΚΑΒ αλλά και η πυροσβεστική προκειμένου να την απεγκλωβίσει, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 30χρονου ιδιοκτήτη του κρεοπωλείου, ο οποίος θα δειχθεί στον εισαγγελέα. Το φρικτό εργατικό ατύχημα που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στο Μεσολόγγι φέρνει για μία ακόμα φορά στο προσκήνιο και επιβεβαιώνει με τραγικό τρόπο τα ελλειπή ως ανύπαρκτα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Σημειώνει το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου σε ανακοίνωσή του αφού με το θάνατο της 50χρονης εργαζόμενης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι από το πρωί μέχρι το βράδυ δούλευε ανασφάλιστη, καθάριζε μαγαζιά για να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Σοβαρό όμως εργατικό ατύχημα έχουμε και στον Πειραιά. Συνέβη σήμερα το πρωί στην οδό Πολυδεύκου συγκεκριμένα. Εργάτης εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο και ανασύρθηκε από την πυροσβεστική χωρίς όμως τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με στροφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο νοσοκομείο. Το νέο εργατικό δυστύχημα έγινε όταν στη διάρκεια εργασιών σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων το έδαφος υποχώρησε με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να καταπλακωθεί από χώματα και πέτρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος εργαζόταν σε εργολάβο σε αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας Αττικής στην περιοχή. Η μελέτη έχει γίνει από το Δήμο Πειραιά και χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Άμεσα στο σημείο έσπευσε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά με τον πρόεδρο του Μάρκο Μπεκρή. Εργατικό ατύχημα όμως είχαμε σήμερα το μεσημέρι και στη Σαλαμίνα σε ναυπηγείο του νησιού με αποτέλεσμα τραυματιστεί εργολαβικός εργαζόμενος. Κατά παγώνες σε συνθήκες έπεσε ένας γερανός του ναυπηγείου Σαλαμίνα κόρος με συνέπεια να τραυματίσει τον εργαζόμενο που έκανε εργασίες συντήρησης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, θα περάσουμε στη συνέχεια Θα ακούσουμε μάλλον στη συνέχεια υπόλοιπες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλία για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις καταστροφικές πλημμύρες. Καθώς έχουμε τον πρώτο νεκρό από την λεπτοσπύρωση που έκανε την εμφάνισή της στις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας. Ένας άνδρας 57 ετών προσευλήθη από την Όσο, νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνολικά έχουν καταγραφεί 9 κρούσματα λεπτοσπύρωσης στην περιοχή. Μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ είναι αυτά τα στοιχεία. 2 ακόμα άνθρωποι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο ένας μάλιστα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, επαναλαμβάνω, από την λεπτοσπύρωση. Η τελευταία ενημέρωση λοιπόν την Παρασκευή το βράδυ από τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτη Σερέτη. Κάνει λόγο για 1.272 προσελεύσεις το τελευταίο 24ωρο, δηλαδή από την 5η το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή, στα τμήματα πηγόντων περιστατικών σε διάφορες δομές υγείας σε όλη τη Θεσσαλία. Τα 32 περιστατικά έχουν να κάνουν με λίμωξη του γαστρεντερικού και 86 με λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος. Από αυτούς, οι 49 ήταν θετικοί στον κορονοϊό. Λοιπόν, τώρα να πάμε συγκεκριμένα μέχρι τον Βόλο και τον ομό Μαγνησίας γενικότερα, καθώς είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στο Βόλο από τις καταστροφικές πλημμύρες που μέσα σε 20 μέρες χτύπησαν 2 φορές την πόλη τους. Δεν είναι πόσιμο το νερό στο Βόλο καταρχάς, να το πούμε αυτό, μέχρι και σήμερα. Πολύ μεγάλες καταστροφές στην Αγριά Βόλου. Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς όλες οι παραλιακές επιχειρήσεις. Εκατοντάδες σπίτια πλημμύρισαν. Άγνωστος αριθμός αυτοκινήτων χάθηκαν στις λάσπες και στη θάλασσα. Μέχρι και οι σιδηροτροχές του τρένου του Πηλίου που περνούσε από την παραλία έχουν διαλυθεί. Ίδια εικόνα και σε αλικές του Βόλου, μεγάλες και ανυπολόγιστες καταστροφές σε δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης, σε ξενοδοχεία. Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης έχουν χαθεί, εκατοντάδες σπίτια καλύφθηκαν από νερά και λάσπες. Οι δρόμοι είναι αδιάβατοι από τα φερτά υλικά και τους τόνους λάσπης, αλλά και πέτρες που κατέβηκαν από το βουνό και την περιοχή Πανόραμα. Εννοείται ότι πολλοί δρόμοι στο επαρχιακό εθνικό δίκτυο του νομού Μαγνησίας και κυρίως στο Πήλιο είναι κατεστραμμένοι, έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Αλλά και εντός της πόλης του Βόλου οι αστικές συγκοινωνίες λειτουργούν εν μέρη, αραιά και πού δρομολόγια σε συγκεκριμένες περιοχές. Όσον αφορά τα σχολεία, και σήμερα κάποιες σχολικές μονάδες στην πόλη του Βόλου δεν λειτουργήσαν. Μεγάλο όμως παραμένει το πρόβλημα και στον παγασιτικό κόλπο, στα νερά δηλαδή αυτού του κλειστού κόλπου, καθώς είναι γεμάτα με φερτά υλικά που επιπλέουν και έχουν καλύψει την επιφάνεια του νερού. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ήδη έχει ξεκινήσει μάλλον έρευνες ήδη από χθες Κυριακή, προκειμένου να διαπιστώσει την καταλληλότητα των νερών, ειδικά για τα αλλιεύματα της περιοχής. Είναι μεγάλη πάντως η επιβάρυνση του παγασιτικού από τις φερτές ύλες. αλλά και εξαιτίας της λίμνης Κάρλας, που το άνοιγμα του θυροφράγματος για τη διοχέτευση των νερών στη θάλασσα έχει επιβαρύνει τον θαλάσσιο κόλπο. Και ενώ είναι πάρα πολλά τα προβλήματα για τους Βολιώτες, έχουν και τον Δήμαρχο Βόλου, ο οποίος για ακόμα μια φορά, ο Αχιλλέας Μπέος, επέδειξε το άθλιο και τραμπούκικο πρόσωπό του, καθώς επιτέθηκε και χτύπησε πλημμυροπαθή κάτοικο της περιοχής Άλλη Μεριά, ο οποίος μαζί με άλλους συντοπίτες του διαμαρτύρονταν για το μπάζωμα ρέματος στο συγκεκριμένο σημείο. Όλοι τα μετασχετικά βίντεο που είδαν το φως δημοσιότητας, αλλά και από μαρτυρίες. Ο κάτοικος διαμαρτυρόταν έντονα, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την τελεπορία που υφίσταται ο λαός της περιοχής, και κατά την προσφυλή του τραμπούκικη πρακτική, ο Δήμαρχος άρχισε να το χτυπά μπροστά, μάλιστα, στα μάτια της αστυνομίας, η οποία άπραγη παρακολουθούσε τις βιοπραγίες του Δήμαρχου. Να επιστρέψουμε όμως στο θέμα του νερού, φίλες και φίλοι, καθώς μέχρι και χθες, μάλλον και σήμερα, παραμένει χωρίς πόσιμο νερό η πόλη του Βόλου. Οι ευθύνες βαραίνουν βέβαια την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τον Δήμο. Φαίνεται πως θα αργήσει για μερικές μέρες η αποκατάσταση της υδροδότησης λόγω των μεγάλων βλαβών που έχουν υποστεί τα αντλιοστάσια, τα υδραγωγεία αλλά και το δίκτυο διανομής νερού στην πόλη. Κυρίως οι βόρειες, οι κεντρικές και οι δυτικές συνοικίες του Βόλου αντιμετωπίζουν πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το πόσιμο νερό. Σε μια περιοχή, σε περιοχές μάλλον που και η οδική πρόσβαση δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, να φύγουμε από την Μαγνησία και το Βόλο και να πάμε στο γειτονικό νομό της Λάρισας, όπου υπάρχουν και εκεί πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτι και σε αρκετές περιοχές του νομού, ειδικά στα χωριά Σωτήριο, Υπέρια, Φαρσάλων, στο Αρμένιο, στη Χάλκη, αλλά και σε μεγάλες εκτάσεις του Δήμου Κιλελέρη, οι οποίες παραμένουν πλημμυρισμένες. Οι ζημιές βέβαια είναι πολύ μεγάλες όσον αφορά τα σπίτια αλλά και τις καλλιέργειες. Ακόμα και στην ίδια την πόλη της Λάρισας, να πούμε ότι οι συνοικίες της πόλης όπως η Γιάννουλη και ο Άγιος Θωμάς ακόμα δεν έχουν πουλωθεί οι πληγές από τις καταστροφικές πλημμύρες. Σε αυτές τις δύο συνοικίες πολλοί κάτοικοι συνεχίζουν και καθαρίζουν τα σπίτια τους. Ενώ έντονη είναι ανησυχία και για το θέμα της δημόσιας υγείας, με τους φόβους των μολύνσεων να συνεχίζονται στους κατοίκους των περιοχών. Εκτός από τα περιστατικά λεπτοσπύρωσης που αναφερθήκαμε προηγουμένως, συνεχίζονται να πούμε οι εμβολιασμοί ενάντια του τετάνου και της υπατήτητας α σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το τι έγινε εχθές Κυριακή στον Παλαμά Καρδίτσας, καθώς μέχρι τώρα περιγράφουμε τις καταστροφές, αλλά είναι γνωστό ότι την πρώτη μέρα οι κάτοικοι των περιοχών παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, καθώς είναι εγκαταλειμμένοι από δήμους, περιφέρεια και κυβέρνηση και κράτος. Εχθές λοιπόν στον Παλαμά Καρδίτσας είχαμε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, πραγματικά συλλαλητήριο που έστειλε ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση με το χαρακτηριστικό σύνθημα «Πνίξατε τον κάμπο, θα σας πνίξει η οργή μας». Άνθρωποι κάθε ηλικίας βούλιαξαν την κεντρική πλατεία του Παλαμά, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους, ουσιαστικές αποζημιώσεις στο 100% για όλες τις καταστροφές σε σπίτια, καλλιέργειες, υποδομές, ζωικό κεφάλαιο, φυτικό κεφάλαιο κτλ. Χωρίς μάλιστα όρους και προϋποθέσεις να αποκατασταθούν πλήρως σπίτια, σχολεία, κέντρα υγείας και άλλες υποδομές με ευθύνη του κράτους. Και επιτέλους να θωρακιστούν οι περιοχές, να θωρακιστεί ο Θεσσαλικός κάμπος από φυσικές καταστροφές με την υλοποίηση όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των κατοίκων και των καλλιεργειών. Να πούμε ότι το συλλαλητήριο οργανώθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, δεκάδες αγροτικούς συλλόγους, σωματεία, συλλόγους αυτοαπασχολούμενων, άλλους μαζικούς φορείς. Που έφτασαν το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας, στην κεντρική πλατεία, παρά την προσπάθεια της αστυνομίας να δημιουργήσει προσκόμματα στην προσέλευσή τους, καθώς υπήρχε δημιουργία των ΜΑΤ, αλλά και ανέτειο κλείσιμο δρόμων από δύο μάλιστα κατευθύνσεις προς τον Παλαμά. Ήταν και εκπρόσωποι και από εργατικά σωματεία, από άλλους μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Καρδίτσας έδωσε το παρόν. Ο Σύλλογος Γυναικών, μέλος της ΟΓΕ της Καρδίτσας επίσης και του Παλαμά ήταν εκεί. Αλλά και οι υγειονομικοί που έχουν στήσει εδώ και μέρες το Ιατρείο Αλληλεγγύης στον Παλαμά Καρδίτσας, λειτουργεί με εθελοντική προσφορά από γιατρούς μετά από, και από κάλεσμα, σχετικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Κεντρών Ελλάδας αλλά και της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κεντρών Υγείας του νομού Καρδίτσας. Τέλος πάντων, ήταν μυριόστομη η απέτηση από όλους τους συγκεντρωμένους να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών, να αποδοθούν στο 100% υποζημιώσεις και βέβαια μέτρα άμεσα που χρήζουν λύσεων, είναι προβλήματα μάλλον που χρήζουν άμεσων λύσεων, είναι η φιλοξενία των αστέγων που μένουν ακόμα σε ακατάλληλες δομές, όπως για παράδειγμα στο κλειστό. Το ζήτημα λοιπόν της φιλοξενίας αλλά και της των τροφίμων που χρειάζονται πολλές οικογένειες. Και πάνω σε αυτό να πούμε ότι έγινε και ιδιαίτερη μνήμα στο τσουνάμι, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε από τον Κώστα Τζέλα, τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Καρδίτσας, που έκανε την κεντρική ομιλία. Στο τσουνάμι αλληλεγγύης που έχει εκδηλωθεί από τις πρώτες μέρες από όλη την Ελλάδα, με την αποστολή υλικής βοήθειας που θα αναφερθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο και στη συνέχεια, αλλά και με εθελοντές και από εργατικά σωματεία από Αθήνα, Θεσσαλονίκη που έδωσαν το παρόν στα χωριά, στα πλημμυρισμένα χωριά της Καρδίτσας για να βοηθήσουν τους κατοίκους να ξελασπώσουν σπίτια, δρόμους και χωριά. Λοιπόν, να φύγουμε από την Καρδίτσα, φίλες και φίλοι, και να πάμε στο γειτονικό νομό των Τρικάλων, καθώς κάτοικοι των μεγάλων καλυβίων Τρικάλων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Επιτροπής Πλημμυροπαθών που έχει συσταθεί και στο συγκεκριμένο χωριό που πλημμύρισε βέβαια και έχει πολύ μεγάλες καταστροφές, πραγματοποίησαν σήμερα μία μαζική κινητοποίηση στην αντιπεριφέρεια Τρικάλων, απαιτώντας άμεσα λύση στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις καταστροφικές πλημμύρες, αλλά και αποζημιώσεις το 100%. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των κατοίκων των μεγάλων καλυβίων Τρικάλων και παρά τις υποσχέσεις κυβέρνησης, περιφέρειας και Δήμου, το 80% των πληγέντων 27 μέρες μετά τις μεγάλες καταστροφές δεν έχει πάρει ακόμα αποζημιώσεις. Στη διάρκεια της κινητοποίησης έγινε και συνάντηση αντιπροσωπείας των πλημμυροπαθών με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων και απέτησαν να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα και να δοθούν λύσεις όσον αφορά την καταβολή των αποζημιώσεων. Και από τα Τρίκαλα να πάμε σε μια άλλη περιοχή που επίσης αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία. Αναφερόμαστε στη Βόρεια Εύβοια. Εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς από το Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας θα προχωρήσουν με τη σειρά τους σε συγκέντρωση αύριο, Τρίτη, 3 Οκτωβρίου. Συγκέντρωση διεκδίκηση σχέδια μαρτυρίας στο Δημαρχείο Λίμνης. 6 ώρα το απόγευμα έχει οριστεί το αγωνιστικό ραντεβού, απαιτώντας άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις το 100% των ζημιών για τους πληγέντες. Λοιπόν, και να κλείσουμε το θέμα της Θεσσαλίας, των πλημμυρών, με τα θετικά, τις θετικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που αναφερθήκαμε και προηγουμένως από όλη την χώρα. Θα πάμε στα Τρίκαλα, όπου στο Κουτσόχερο, στη δομή Κουτσόχερο, βρέθηκαν το Σάββατο εργατικά σωματεία των νομού Τρικάλων που απαρτίζουν το στέκι αλληλεγγύης. Βρέθηκαν λοιπόν το Σάββατο στη δομή Κουτσόχερο, εκεί όπου φιλοξενούνται πλημμυροπαθείς από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας. Τα μέλη των σωματείων παράδωσαν τρόφιμα και υλικά άμεσης ανάγκης στους πλημμυροπαθείς, αλλά και φάρμακα και λοιπόν υγειονομικό υλικό στο ιατρείο που έχει στηθεί επίσης σε συγκεκριμένη δομή, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Ο λαός σώζει το λαό». Την ίδια μέρα το Σάββατο από το πρωί στήθηκε στο εργατικό κέντρο, στο κτίριο του εργατικού κέντρου Πάτρας, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να ετοιμαστούν όλα τα αναγκαία υλικά που έχουν συγκεντρωθεί αυτές τις μέρες για αναχώρηση, όπως εμφιαλωμένα νερά, ρούχα, τρόφιμα κτλ. Τα οποία προσέφεραν οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία της πόλης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η προσφορά των συνταξιουργικών σωματείων. Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο φορτίο αλληλεγγύης που αποστέλει το Ερετικό Κέντρο Πάτρας, που απέστειλε μάλλον το Ερετικό Κέντρο Πάτρας ήδη από την επόμενη μέρα, την Κυριακή, που αναχώρησαν τα φορτηγά. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί, όπως δήλωσε ο Βασίλης Βασιλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερετικού Κέντρου Πάτρας. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που αφορούν το εργατικό λαϊκό ρεπορτάζ και θα ξεκινήσουμε από την κινητοποίηση που έγινε σήμερα στο Παγκράτη όταν πήγε συνεργείο να κόψει το ρεύμα χωρίς καμία προειδοποίηση η ιδιοκτήτρια μαγαζιού, μικρομάγαζου στο Παγκράτη. Εκεί βρίσκονταν αλληλέγγυοι κάτοικοι της περιοχής αλλά και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής με τον εκπρόσωπο της Βασίλη Δήμα να προσπαθεί να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, με συνέπεια να συλληφθεί, να προσαχθεί μάλλον στο αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου από την αστυνομία. Εκεί έγινε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από κατοίκους, φορείς και σωματεία. Τελικά αφέθηκαν μετά από λίγη ώρα ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες, προσαχθέντες μάλλον πιο σωστά, ενώ υπήρξε και δέσμευση για επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στο μικρομάγαζο της συναδέλφισσας. Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής για το περιστατικό. Ύστερα από παρέμβαση της ΟΦΣΑ σωματείων και δεκάδων επαγγελματιών αφέθηκε ελεύθερος ο πρόεδρος του Συλλόγου ΕΒΕ της Αθήνας, Βασίλης Δήμας, ο οποίος συνελήφθη και του έγινε μήνυση γιατί εμπόδισε τη διακοπή ρεύματος σε κατάστημα αυταπασχολούμενης συναδέλφου στην περιοχή του Παγκρατίου. Μετά την αγωνιστική παρέμβαση αφέθηκε ελεύθερος και αποσύρθηκε και μήνυση εναντίον του. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε μια παρεμφερή είδηση, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα γίναμε όλοι μάρτυρες μέσα από αποκαλυπτικά βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας μιας βίαιης σύλληψης εργαζόμενου διανομέα από άνδρες του λιμενικού στην Χαλκίδα. Σήμερα ήταν το δικαστήριο, θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες ο συνάδελφος ο Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, καθώς έγινε συγκέντρωση σήμερα έξω από τα δικαστήρια της πόλης για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και καλό μήνα να πούμε κιόλας.
Καλό μήνα να δούμε.
Λοιπόν, για δώσουμε τώρα μια εικόνα τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί θυμίζουμε είχαν προκαλέσει οργή και αγανάκτηση τα σχετικά βίντεο που ήταν το φως της δημοσιότητας για τη βίαιη σύλληψη του εργαζόμενου.
Ναι, σήμερα πραγματοποιήθηκε το δικαστήριο, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα και μια μαζική συγκέντρωση που κάνει το εργατικό κέντρο μαζί με το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων και Εργαζόμενων στον Πιστητισμό
της Εύβοιας.
Τώρα το αποτέλεσμα της δίκης ήταν ο συνάδελφος να αθωωθεί για τα αδικήματα που κατηγορούνταν της απίθειας και της προκλεισματικής βλάβης,
ναι,
και να καταδικαστεί για το αδίκημα της εξύβρισης. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, το ζήτημα παραμένει το ίδιο, ότι εδώ για μια απλή τροχία παράβαση που υπέπεσε ο συνάδελφος, ασκήθηκε μια βία από την, από την πλευρά των λιμενικών αρχών, που σε καμία περίπτωση έτσι δεν αντιστοιχεί στο το παράπτωμα το οποίο υπέπεσε ο συνάδελφος.
Ναι. Είδαμε μια ιδιαίτερη ζέση, έτσι, μια ιδιαίτερο ζήλο δηλαδή, από πλευράς του λιμενικού, για μια υπόθεση τώρα σπον, που θα μπορούσε με μια απλή σύσταση να έχει λυθεί.
Εντάξει, ήταν, ναι, και παρόλο που ο συνάδελφος, όπως αποδείχθηκε και στη δίκη δηλαδή, και το αποτέλεσμα το ουσιαστικά,
ναι,
απέδειξε, ότι ο συνάδελφος από την αρχή, εντάξει, παραδέχθηκε το λάθος του, έδωσε τα χαρτιά του να του καταλογίσουν το όποιο πρόστιμο κτλ. Το κύριο όμως είναι αυτό, ότι η άσκηση αυτής της βίας από την πλευρά των λιμενικών ήρθε ως αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, μιας λογικής που είχαν τέλος πάντων τον συνάδελφο να τον συνεχίσουμε, να το πω έτσι, καθόλου κατά τη δικιά τους αντίληψη. Παρόλο που ήδη συνεργάστηκε να το αποδοθεί το όποιο πρόστιμο και παράπτωμα κτλ. Είναι εικόνες αυτές που ζήσαμε εδώ στη Χαλκίδα που δεν τις έχουμε συνηθίσει, ούτε θα τις συνηθίσουμε βέβαια.
Ναι.
Και δικαιολογημένα προκάλεσαν και την αντίδραση και την οργή συνολικά της κοινωνίας εδώ της περιοχής. Γιατί είναι ένα γεγονός που δείχνει αυτό, ότι παρέα με τον εργασιακό μεσαίωνα που προσπαθούν να επιβάλλουν και ειδικά στον κλάδο των διανομέων, με τις γνωστές συνθήκες που οι συνάδελφοι δουλεύουν,
ναι,
πάει και η επίδειξη δύναμης και η καταστολή προς τους εργαζόμενους. Εντάξει, εμείς λέμε ότι αυτές τις εικόνες ούτε πρόκειται να τις αποδεχτούμε, ούτε να τις συνηθίσουμε, ούτε να τις θεωρήσουμε σαν κάτι δεδομένο. Έτσι, και θα συνεχίσουμε και σαν οργανωμένο εργατικό κίνημα να τις αντιπαλεύουμε όσα μέσα μπορούμε.
Έγινε, Αντώνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και σε εσένα και στον συνάδελφο.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια χαρά. Upon this rock, flying without wings, captured in a moment, still the hours chime, drawing closer as we sifted with the sands of time. Parallel dimensions, gears fall into place, driven by Λοιπόν, αφού πούμε ότι ο εργαζόμενος που νωρίτερα σήμερα το πρωί ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις στο φρεάτιο που είχε εγκλωβιστεί στον Πειραιά, στο νοσοκομείο Τζάνιο, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχουμε λοιπόν δύο εργατικά δυστυχήματα, παύλα εργοδοτικά εγκλήματα, όπως λέμε εμείς, μέσα σε λίγες ημέρες μετά την εργαζόμενη στο κρεοπωλείο την Παρασκευή το βράδυ στο Μεσολόγγι, σήμερα ο εργαζόμενος στον Πειραιά. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Σήμερα στο Νέο Κόσμο, στην εταιρεία T-Tech, πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση από το ΣΕΤΥΠ, το κλαδικό συνδικάτο εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική, ενάντια σε απόλυση εργαζόμενου, μια τρομοκρατική και εκδικητική απόλυση, πρωτοπόρου μάλιστα εργαζόμενου στην επιχείρηση, μόνο και μόνο επειδή συμμετείχε σε μεγάλη πανελλαδική απεργία ενάντια στον νόμο Λεμιτόμο για τα εργασιακά. Η απόλυση κοινοποιήθηκε στον εργαζόμενο την περασμένη Παρασκευή. Ο ίδιος αρνήθηκε να την υπογράψει και την κατήγγειλε στο συνδικάτο. Σήμερα λοιπόν το πρωί έγινε εκεί κινητοποίηση, απαιτώντας άμεσα την επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία του. Ένω να πούμε ότι καταγγέλθηκε και η τακτική της εταιρείας να θέτει συνεχώς εξοντωτικές στοχοθεσίες στους εργαζόμενους. Και να τους τρομοκρατεί με τα λεγόμενα warnings. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι το νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία, φίλες και φίλοι, καθώς σήμερα το μεσημέρι είχαμε εκεί μια κινητοποίηση, παράσταση διαμαρτυρίας περισσότερο από τις οικογένειες των παιδιών με μεσογειακή αναιμία, καθώς υπάρχει ένα παράδεκτο καθεστώς από τον περασμένο Ιούνι, τα παιδιά να υπομεταγγίζονται, να παίρνουν δηλαδή λιγότερο αίμα από όσο χρειάζονται. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου αντί για 550 ml αίματος λαμβάνουν μόλις 150 με σοβαρότατες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τους. Για το σκοπό λοιπόν αυτό έγινε σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο έξω από το κέντρο διοίκησης του νοσοκομείου Πέδων και υπήρξε συνάντηση με την προσωπία των φορέων που συμμετείχαν με την διοίκηση του νοσοκομείου. Πάντως από τη συνάντηση δεν βγήκε κάτι ουσιαστικό, παρά μόνο κατανόηση για την δύσκολη κατάσταση που υπάρχει. Από την πλευρά τους οι φορείς ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους για να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα, καθώς πρόκειται για την υγεία και τη ζωή των παιδιών τους. Λοιπόν, και άλλη μια είδηση από το χώρο της δημόσιας υγείας. Θα πάμε μέχρι το Θηριάσιο νοσοκομείο, καθώς είχαμε πολύ σημαντική επιτυχία της ΕΣΑΚ, της ενιαίας συνδικαλιστικής αγωνιστικής κίνησης εργαζομένων δηλαδή στο Θηριάσιο νοσοκομείο, καθώς εκπρόσωπός τους θα αναδείχθηκε εκπρόσωπος μάλλον της ΕΣΑΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θηριάσιου νοσοκομείου, εκπρόσωπος των εργαζόμενων για τρίτη μάλιστα συνεχόμενη φορά, αλλά και εκπρόσωπος των γιατρών για πρώτη φορά αντίστοιχα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και οι δύο λοιπόν θα είναι εκπρόσωποι της ΕΣΑΚ. Ολοκληρώνουμε το εργατικό ρεπορτάζ με την κάθοδο στην Αθήνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και των σωματείων τους, που θα γίνει την Τετάρτη 4 του Οκτώβρη, μεθαύριο 12.30 το μεσημέρι, στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας σε μια προσπάθεια να επαναλειτουργήσει ενιαία η ΛΑΡΚΟ, να διασφαλίσουν όλες τις θέσεις εργασίας αλλά και τα δικαιώματά τους. Την συγκεκριμένη κινητοποίηση στηρίζουν και τα εργατικά κέντρα Εύβοιας, Λαμίας και Φωκίδας, αλλά και η Ομοσπονδία Μεταλλορύχων. Θα αναχωρήσουν μάλιστα και πούλμαν από Λαμία, Ψαχνά, Αρτάκι και Χαλκίδα. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Τρίτη στις 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ο Δημήτρης Κιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Ενώ στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Γερμανή Accept, ακούσαμε το 12ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Blood of the Nations. Φίλες και φίλοι, να ευχηθούμε καλό βράδυ Δευτέρας και τα λέμε και πάλι αύριο Τρίτη. Γεια και χαρά!